er en podcast fra Execu. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. Jeg tror alle skjønner at det mye psykologi i det å utvikle gode brukeropplevelser og digitale tjenester. Men hvorfor det ingen som har skrevet bok om det før på norsk? Det lurer jeg på. Heldigvis boka nå kommet. Den heter Design og psykologi, og den skrevet av psykolog Lars Herre og designer Erling Homsø. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet, som i dag jobber som leder i Sweco. Ellen, var det verdt det?
Ja, det skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det så tydelig for meg at det her angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisiøs og personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tang. Så jeg har fått veldig mye av lederprogrammet i form av konkrete verktøy. Og jeg satte også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjøpt meg litt da, i kleine situasjoner med andre. Hvor man også får, for det første så får du brukt den kunnskapen du akkurat har fått tilæret deg i praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn, kan kanskje ordlegge deg annerledes, eller hva tenker du om hvordan mottakeren tok dette. Og det har vært så gull, for du har fått trent deg. Jeg har også tatt fram liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om. Og så har jeg tatt det da i breakout rooms og i læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og for min del så handler det jo også om å få en litt kunnskapsgrunnvoll da, for ledelsesfaget. Og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk et fag. At det veldig mange ferdigheter som man kan lære seg. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså veldig viktig å øve. Så jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
Velkommen til Lederpodden, Lars og Erling.
Takk skal du ha. Veldig, veldig kjekt å være her.
Velkommen skal du kunne være, og jeg pleier jo alltid å starte med et spørsmål, og det jeg mest nysgjerrig på, det jo hva det som deres faglige lidenskap? Erling, come on, take it away.
Ja, det jeg må si, det litt sånn, litt vanskelig for meg å svare på det spørsmålet, for at jeg har en veldig uakademisk bakgrunn. Jeg har ingen formell utdannelse. Alt jeg kan har jeg lært meg selv. Så min faglige lidenskap ligger mer i hva jeg kan oppnå. Altså det å lage ting som folk setter pris på, det det som ligger til grunn for alt det jeg gjør. Så det faglige, det, om det designmetodikken som jeg jobber veldig mye med, og veldig begeistret for, og har troen på at jeg kan løse veldig mange av de problemene vi har i alt fra ledelse til produktutvikling til verden i dag, til ting som handler om av teknisk natur, eller hva det måtte være. Så jeg har en veldig bred faglig fokus, men lidenskapen ligger i å lage ting som folk setter pris på.
Jeg synes det var veldig godt formulert. Lars, hva greia di?
Altså, sånn paraplyen som psykolog, så må jeg vel nesten svare at det handler om folk, tror jeg. Og det gjør det jo. Og sånn, til daglig så jobber jeg jo med ledelse og teamutvikling, men så har jo denne interessen i produkt- og tjenesteutvikling også. Og det å kunne bruke den menneskeforståelsen som jeg har gjennom min faglige bakgrunn på produkt- og tjenesteutvikling, det helt sinnssykt kult. Og det det vi skal bruke om også.
Ja, det jo det som så fint med meg og Lars, at vi brenner jo begge to for brukerens opplevelse av noe. Altså menneske, brukeren, kunden, kall det hva du vil. Og det var, da, det var på den måten at vi fant ut at dette må vi skrive en bok om.
Ja, og da ble jeg jo nysgjerrig på hvordan hadde dere møttes første gang og skjønt at dere hadde noen interesseområder som hadde noe med hverandre å gjøre?
Jo, altså, jeg aner ikke at det første gang vi møttes var, for at Lars er bror til Knut, og Knut er barndomskompis fra ungdomsskolen, og meg og Knut startet firma sammen som heter Okse. Men Lars har vært involvert i dette her helt fra starten av. Han har kommet med sitt psykologperspektiv, som har vært ekstremt nyttig hele tiden. Men så var det et eller annet punkt hvor jeg bare sendte en melding til Lars og spurte, hva bøker må jeg lese for å få meg en grunnutdannelse i psykologi? Og da sa han, det spørsmålet kanskje jeg svarer på før vi har snakket sammen. Så møttes meg og Lars og samboeren til Lars Tine i en kveld, jeg vet ikke om det var i 3, 5, 6 eller 7 timer, og så snakket vi bare om design, designmetodikk, brukerfokus, og Lars, altså jeg får frysning, jeg bare forteller det, Lars begynte å snakke om emisjonsfokusert psykologi, og alle de konseptene som gikk så godt i sammen, da tenkte vi at dette kanskje vi bare holder for oss selv, vi må dele dette med andre. Dette er for bra til at det, ikke, at det skal få bli forbi disse fire veggene. Så da arrangerte vi noe som vi kalte for Sjeselongen. Det var 4 kvelder, hvor vi inviterte fagfolk, spesielt designere, til å snakke om det vi nettopp hadde oppdaget. Og den mottaget som vi fikk etter de 4 kveldene var sånn, dette er det beste vi har vært på noensinne. Dette er helt sinnssykt rått. Og da er jo veien kort til å tenke, la oss skrive en bok.
Lars,
ja! Kan vi legge til da, Erling? Fordi at en ting som jeg husker veldig godt var, det er mange år siden nå, så skulle dere gjøre en brukertest på et produkt som dere var med å utvikle gjennom selskapet deres. Og så var jeg en av de som dere brukte som brukertestere, og jeg gjorde en sånn test. Og så i tillegg til det, så var jeg med og observerte når andre gjorde eller dere gjorde brukertesten på andre. Så satt jeg der bak speilet på en måte og så på disse folkene som brukte den nettsiden som jeg testet. Og så skrudde jeg jo på psykologhodet mitt og begynte å se, ja, men helsikken, her er det jo mye følelser, det er mange tanker som farer gjennom hodet til disse menneskene her, det er sykt mye jeg kan bruke faget mitt på for å gjøre forståelsen for den brukertesten her mye dypere enn det jeg tror da, mange designere vanligvis tenker på.
Men, ja, og fortell litt, og hva hadde du oppdaget for noe? For det høres ut som at kanskje det var noe som manglet litt i designmetodikken.
Ja, noe av det som vi fant ut da etter hvert, som hadde masse samtaler frem gjennom både meg og Erling og Tine, min samboer, så er det sånn at den psykologien som designere stort sett er opptatt av, er det som er mer sånn rettet mot adferdspsykologien. Som absolutt er nyttig, men det mangler litt den emosjonsfokuserte forståelsen, følelsenes plass i det å være menneske, følelsenes plass i det å oppleve produkter og tjenester. Og når designere snakket om følelser, så snakket de også veldig ofte om hvordan kan jeg glede brukerne mine. Men som vi har funnet og tenkt mye på, så handler det ikke bare om å glede brukerne, det handler også i veldig stor grad om å fjerne noen av de andre følelsene. Altså for eksempel hvis du har brukere som går rundt og er veldig irritert og frustrert på produktet ditt, så er ikke det så bra for business, for å si det sånn.
Veldig godt poeng. Erling, kan ikke du gi oss en liten sånn oppsummering? Altså, vi tidligere har hatt inn eksperter som har snakket om design thinking, om det ulike form for design sprintet, men design er jo blitt så mye mer. Når jeg i sin tid studerte grafisk design, så var jo design stort sett grafisk design eller produktdesign. Og så kom etter hvert webdesign og interaksjonsdesign og den slags type ting, men når dykken snakker om design, Erling, Hva er det du kunne mene med det begrepet egentlig? For det virker jo for meg som det skjedde noe på veien her.
Stemmer det. Og jeg skulle ønske at det ikke heter design. Design er et veldig dårlig ord, for det er den assosiasjonen folk får når vi sier at vi er designer eller jobber med design, er nettopp den visuelle delen, estetikken i et eller annet. Og det er jo ikke det design handler om når vi snakker om design, og det er derfor vi har presisert i boka at det er følelser i designmetodisk arbeid. Igjen, jeg synes det er dumt dette design, det skulle hette, hvis jeg, produktutviklingsmetodikken eller noe den duren der. Men det handler om noen kaller det en prosess, noen kaller det metodikk. Jeg liker å se på det som et tankesett. Det handler om hvordan du tenker når du tilnærmer deg et problem eller en utfordring. Og essensielt i den designmetodiske prosessen, nå kombinert i begge de to også, men i designmetodikken, er det brukeren i sentrum. Det brukeren som har et problem. Det brukeren som skal bruke et eller annet. Det er at den jobber iterativt, altså en begynner med noe smått, og så bygger en videre på, sånn at en får innsikt til hvert eneste steg. En gjør det sammen med andre, ikke til å misforstås med samskaping. Jeg er litt sånn imot samskapning. Det hørte seg veldig feilt ut, men det handler om at samskaping blir brukt feil. Men en må gjøre det sammen med folk, en må inkludere folk. Og så til sist så handler det om at alt lever i en kontekst, og man må skjønne den konteksten et produkt eller en løsning lever i. Så det er jo veldig, det handler jo om forståelse av problemet og hvordan man skal løse det, mer enn den estetiske, visuelle delen som nesten alltid også er en del av løsningen, men det kommer som et resultat av prosessen.
Så vi snakker egentlig om en problemløsningsmetodikk som særlig er knyttet til både fysiske og digitale produkter.
Det er korrekt. Og tjenester.
Lars, psykologien, og er det, du snakker om følelse og følelsene som oppstår hos bruker, men hva er det følelse eller psykologien kan bidra med for å gjøre denne type prosesser enda bedre?
Det er et godt spørsmål. Altså, noe av det som vi har kommet frem til da, gjennom å prate og prøve å finne ut av hvilke deler av psykologien utenom atferdspsykologien som også er relevante for design, så er det jo en mye av dette som handler om emosjonsfokusert psykologi, altså hvilke følelser har vi mennesker. Vi har noen grunnfølelser som frykt og tristhet og glede og sinne og avsky og litt sånn avhengig av hvordan du kategoriserer det, og som gjør noe skam og skyld og stolthet og de tingene der. Så det er sånn, veldig få designere har god forståelse for hvilke følelser vi mennesker har, og hvilke følelser de produktene, tjenestene de skaper, vekker hos brukerne sine. Så det å utvide sin egen forståelse, for eksempel for emosjonsfokusert psykologi, tror vi vil gjøre at folk kan skape bedre produkter og tjenester og kundeopplevelser og de tingene der. Så det er et element i tillegg som bruker vi, tar vi inn det, et begrep for psykologien som heter toleransevinduet. Jeg kommer å snakke litt om hva skjer med brukerne dine hvis de elementer av tjenesteprodukter tar de ut av toleransevinduet sitt. Hvordan oppleves det?
Da må jeg stoppe deg litt. Det må du forklare litt, toleransevinduet. Hvis med mindre du har vært på kurs med RVTS, så tenker jeg at det begrepet ikke helt satt seg. Du må forklare litt.
Ja, veldig bra. Så toleransevinduet er en modell som prøver å si noe om følelsenes intensitet. Og så er det et slags sånn sted inni oss mennesker, når følelsene er sånn passeaktiverte, så funker hjernen vår tålelig bra. Og så kan han bli foraktiverte, og da endres måten vi forstår verden på, forstår produkter på, vi kan bli eitrende forbannet. På den ene siden, hvis vi går opp forbi toleransevinduet vårt, som vi kaller det for, men så kan det også gå nedenfor toleransevinduet, og da blir ting sånn tungt, og det blir sånn potetsekk, og det blir sånn og kjedelig, og produkter og tjenester som skaper den opplevelsen hos brukere er heller ikke særlig bra. Så toleransevinduet er en modell for å illustrere den optimale aktivering av følelser, sagt på veldig fancy måte.
Veldig bra.
Jeg vil bare skyte den her, for jeg har hatt mange aha-opplevelser som jeg snakket med Lars, og vi skriver denne boka, men en av de store aha-opplevelsene var menneskets evner til å forutse fremtidige følelser. Som jo påvirker valget hun tar i dag i veldig, veldig stor grad. Så det handler jo om toleransvinduet, det handler om hva er det som kanskje vil føre til noe som er smertefullt, eller skummelt, eller ekkelt, eller trist for meg i fremtiden.
Jeg kan dele en historie som peker på akkurat hvordan det relevant. Fordi for 4 dager siden så skulle jeg til frisøren. Og da satte jeg på nettet hjemme, fant jeg en ny frisørsalong, og så tenkte jeg, nå skal jeg teste en ny frisørsalong. Så klikket jeg på bestill time, kommer det opp 12 alternativ for hvilke type time jeg skal velge. Og da var det hårklipp, og så var det hårklipp en vask, og så var det hårklipp ny frisyre, og så var det hårklipp X, hårklipp Y, hårklipp Z, og så videre. Og så var jeg sånn, vet du hva? Jeg har jo ikke peiling på hvilke hårklipp jeg trenger. Så min hjerne da, den automatisk så for seg det ubehaget at jeg har valgt hårklipp, den billigste, og så kommer jeg i salongen der, så sier frisøren, ja, men du, du skal jo ikke ha sånn hårklipp, du må ha den andre hårklippen her, så du har trykt feil. Og det ubehaget jeg hadde kjent der, det vil jeg da unngå. Så det endte opp med at jeg tok den hårfrisørsalongen som jeg alltid pleier å gå til, i stedet for å teste det nye. På grunn av tjenesten var designet på en måte som hjernen til Lars ble redd for de fremtidige følelsene av å stå der og se dum ut av alt feil type hårklipp. Så da bare, nei, gå tilbake til det som jeg ikke tror kommer til å vekke de ubehagelige følelsene i meg heller. Det som jeg kjenner, det som trygt.
Og henne i designprosessen av den frisør-appen eller frisør-websida, var det, det gikk galt?
Jeg tror for det de som har designet dette her, ikke, sannsynligvis var det ikke designere, først og fremst. For en designer vil ha gjort dette så enkelt som mulig, og velkjent innen design er at jo flere valg, jo mindre sannsynligheten for at noen tar et valg. Mm. Det er litt sånn, nesten anti-intuitivt. Men jeg tror, jeg tror de som har bestemt seg for at de skal ha 12 alternativ, har tenkt igjen feilaktig, og nå kan folk få velge hva de vil. En annen hypotese, og hypoteser kan man komme tilbake igjen til, Lars. En annen hypotese er at de har et struktur i sitt system, at det er denne type timer de har der, og så en eksponert det for brukeren, som ikke har kunnskap og erfaring med det systemet som ligger bakom.
Ja.
Så der skapte jeg noen hypoteser om hvorfor de har designet, eller hvorfor den løsningen har blitt som den er. Og det var en av de andre ha-opplevelsene jeg fikk med å snakke med Lars. Det var konseptet mentalisering. Kan du fortelle litt om mentalisering, Lars?
Jo, og det er jo helt sant. Altså,
om jeg tok over litt sånn vertsrollen her nå, det var ikke meningen.
Nei, veldig, kjør på, Erling. Jeg liker det.
Nei, altså, i design så snakker vi mye om empati, og empati er det jo gjort undersøkelser innenfor design som sier, hvor designerne selv svarer at empati er den viktigste egenskapen gode designere må ha for å lykkes. Og her kanskje det blir litt flisespikkeri fra meg, altså. Men jeg mener jo at mye av det de egentlig snakker om er det som vi kaller for mentalisering. Og så er det selvfølgelig mye overlapp mellom empati og mentalisering, altså. Men mentalisering i faget handler jo om det å lage hypoteser, være nysgjerrig, undrende på hva som skjer oppe i andre menneskers hode og kropp, i ditt eget hode og kropp. Ikke være rigid og låse seg med den første antakelsen, men ha et fleksibelt sinn. Og kunne skru på denne evnen. Så vi argumenterer for, i boka i hvert fall, for at det som designerne egentlig trenger å være gode på er mentalisering, og det de ofte snakker om er egentlig mentalisering. Ja. Så det er også en del kommer dratt av et velkjent psykologibegrep inn i designmetodikk og designprosessen.
Mm. Og så er det dette med at mentalisering er en ferdighet. Altså, du må øve på det. Ja. Og du kan gjøre det på deg selv, men du ser hvorfor en selv gjør noe, og på hvorfor andre gjør noe. Og hvis en gjør det til en del av hverdagen, så blir en flinkere til å mentalisere, og blir en flinkere designer.
Ja. Og så kan vi også legge til at vi knytter også dette sammen med følelser og toleransevindu, fordi for eksempel så vet vi at vår evne til å mentalisere er lavere og ofte dårligere hvis vi er veldig følelsesmessig aktiverte. For eksempel langt utenfor toleransevinduet. Så det er noe designer også kanskje kan være bevisst på og klar over når jeg innenfor toleransevinduet mitt, og gjerne da forstår brukernes problemer og behov bedre.
Men jeg blir veldig spent her, for i designmetodikken så er jo den veldig stegvis, den er veldig, altså det er en veldig godt beskrevet metode. Først gjør du det, og så gjør du det, og så skal du tenke alene, og så skal du få det opp på veggen, og så skal du velge ut. Hvordan klarer du ikke å operasjonalisere de her psykologiske elementene på samme måten? Altså, hvordan måler du for eksempel grad av mentaliseringsevne?
Ja, og her, det er noe, nå pirker du borti noe her. For å ta det fra starten av, alle disse modellene som vi har, eller ikke alle, men i veldig stor grad, er en beskrivelse av noe folk gjør, mer enn en oppskrift på hvordan du skal gjøre noe. Sånn som den doble diamanten til designmetodikken fra Design Council UK, det var at de observerte hvordan designere jobbte, og så prøvde de å lage en modell som visualiserte og beskrev den måten de jobbte på. Det var ikke en oppskrift på hvordan designer nødvendig skal jobbe, det var en beskrivelse. Og sammen med Spotify-modellen, det er en beskrivelse av hvordan deres, jeg vet ikke om folk kjenner til Spotify-modellen, men det er en modell som Spotify brukte til produktutviklingen sin. Det beskriver hvordan de jobber, og det betyr at du kan ikke bare ta deres modell på hva som helst annen organisasjon og forvente å få samme effekten. Det er det første med modell. Og grunnen til at jeg sier det er at designmetodikken, designprosessen, det er ikke noe du skal fylle. Det er en måte å se på hvordan ting kan være. Det er et tankesett. Det har en del ting du bør tenke på, og det er en viss sekvensiell rekkefølge på det. Du må vite hva du skal lage før du lager det, og så videre. Så dette her med å forstå det som får følelse at det passer inn overalt. En trenger på en måte ikke stappe det inn en spesifikke plass for at det skal være verdifullt. Det er helt fra de første intervjuene du har med brukere eller interessenter. Det de sier, er det sant? Er de forbi toleransevinduet når de sier dette her? Det kan være de nervøsene, det kan være de redde for at de skal si feil ting og konsekvensen det har i fremtiden. Det er mange sånne faktorer en kan dra inn som er relatert til følelser. Men i boka så har vi prøvd å konkretisere det, og da kan vi introdusere liksom det siste konseptet som vi skriver om, det er psykodynamiske prosesser. Altså den følelsen som viser seg er ikke nødvendigvis den første følelsen som oppstår i mennesker. Og et klassisk eksempel der er at noen blir sint, men det de egentlig ble, det var redd.
Lars, Som psykolog, kjenner du at nå har du kanskje gjort noe som kan føre til at det er en hel haug med hobbypsykologer der ute, som til de her begrepene og gjør det til noe litt annet enn det du egentlig hadde sett for deg?
Jeg kjenner ikke så veldig mye frykt rundt det, altså. Men altså, jeg liker spørsmålet ditt veldig godt, for det er jo en sannsynlighet for at det skjer, fordi disse begrepene er komplekse, og jeg har brukt meg 6 år på å prøve å studere det her, og mange år etterpå på å prøve å skjønne det. Og jeg tror ikke jeg har skjønt det helt 100% enda, men så det er jo selvfølgelig en fare for at noen springer går med det her og bruker det på måter som ikke er riktig, eller sånn som det egentlig er, og så lever jeg på en måte godt med at det potensielt kan skje, fordi at jeg tenker allikevel at vi prøver å hjelpe designere til å bli bedre designere med å bruke disse psykologikonseptene. Det tror jeg virkelig at folk kan bli, altså. Så vi gjør det med en god intensjon, og så kan det selvfølgelig lande feil i noen tilfeller. Men så håper jeg at i de fleste tilfellene at det lander bra.
Ja, og jeg er jo sånn, jeg synes det er skikkelig dumt når folk gatekeeper ting. Når folk skal tviholde på noe og si nei, det er feil måte å tenke på det. Det er feil måte å bruke det. Det er så dumt. Men jeg må slippe det fri, og så må du få lov til å bli det blir. Det som gir verdi, gjerne en annen definisjon på mentalisering, gir verdi for noen andre, så lenge det gir verdi, så gjør det ingenting om den er annerledes for den vi har presentert.
Du forteller litt, denne boka er jo da, hvis jeg skjønner ikke riktig, først og fremst rettet mot designere. Er det riktig? Folk som allerede er kjent med designmetodikken og som praktiserer den i dag i en eller annen grad. Men hva er det du kan håpe å oppnå med boka? Og er drømmen?
Min drøm først er jo nettopp det å utvidet psykologiperspektivet til designere. Og forresten så er det helt rett at målgrupper her er designere. Jeg tror psykologer som leser denne boka her vil ikke få så mye ut av psykologibiten, for det er kjente konsepter. De vil gjerne få mye ut av designbiten, som vi også har en del av i boka. Men målet mitt er å ekspandere forståelsen for psykologi, fordi psykologi er et gigantisk fag, og design bruker 2% av det. Og vi kan kanskje gi 0,5% til det i hvert fall, og så tror vi at da kan designere være med å lage bedre produkter og tjenester for verden der ute.
Ja, det var et veldig fint svar, Lars. Jeg kan stille meg bak det svaret. Jeg tror denne forståelsen for følelser i designmetodens arbeid kan endre, men det kan gi litt mer substans til det designere gjør. De har fått en dypere forståelse for effekten av og grunnen til de tingene de lager. Men så vil jeg jo være ærlig på at både det at å skrive en bok, sakker så kult. Spesielt kanskje for meg, som har null formell utdannelse. Jeg har fått publisert en bok på universitetsforlaget. Hva faen? Oi, skal jeg gjerne ikke banne. Men du skjønner hva jeg mener.
Her er det
skamkult.
Veldig kult. Og da lurer jeg litt på, hva er det dere har lært av å skrive boka? Er det noe dere ser annerledes på nå enn det dere gjorde før?
Det er forbausende enkelt og overraskende omfattende å skrive en bok. Det med å finne konsept har jeg nå lært, for jeg har tenkt veldig mye på det. Det handler ikke om å skrive om noe som er revolusjerende nytt. Det handler om å kanskje koble to ting som ingen har koblet før, eller gi sitt perspektiv på noe eksisterende. Så jeg driver å dra ned terskelen for folk flest. Alle kan skrive en bok hvis de har et perspektiv som det er verdt å fortelle om. Det trenger ikke å revolusjonerende nytt. Og så tar det jo tid å skrive bok. Det er enormt mye tekst. Vi brukte jo 10 dager per side i snitt, for vi brukte 4 år på å skrive denne boka. Det er helt sykt. Men så er hele prosessen med å finne en struktur som gir mening, og få en flyt gjennom hele boka, og gjøre alt det som forlaget ønsker at du skal gjøre. Og du skal jo gjøre redaktøren også fornøyd. Det er ikke bare oss og brukeren. Og så er det masse små ting mot slutten som er på plass, men i det store hele, så gleder jeg meg til å skrive flere bøker.
Lars, opplever du, hvordan har det vært å skrive denne boka?
Det er ikke det, jeg beskriver det veldig godt. Og så kan jeg legge til at jeg hadde en opplevelse her for et par dager siden, når jeg endelig fikk boka i hånda. Og så kom jeg hjem på kvelden og pakket ut pakken som jeg hadde hentet på posten med disse bøkene som jeg fikk fra forlaget. Og så kjente jeg at det er liksom litt sårbart. Nå står det der, og det står mitt ærlig sitt navn på det, og så er det sånn, shit, folk kommer til å vurdere det her noen positivt, og garantert noen negativt, og det var litt sårbart. Så tenkte jeg sånn, da jeg gikk bort til bokhylla mi, så så jeg i de andre bøkene, så tenkte jeg sånn, alle de folkene som har skrevet de bøkene, det er ganske modige faktisk. Det har jeg aldri tenkt på før. Og meg og Erling er også noen som er litt modige som har gitt ut den boken nå. Så jeg fikk en større innsikt og erfaring i at det er faktisk litt skummelt. Så, men igjen, jeg ville gjerne gjort det igjen, og jeg kommer helt garantert til å gjøre det igjen, så frykten holder meg ikke tilbake.
Ja, veldig godt å høre. Er det noe av det du kan skrive om som du kan se annerledes på? Altså, er det noen av konseptene som er endret seg litt når du kunne ha begynt å skrive det, og kanskje gå litt dypere i forskning og hva det måtte være? Er det noen tema der du kunne ha snudd litt, eller ser verden litt annerledes i dag enn det du kunne gjøre før?
Har du svaret klart, Lars? Nei, for jeg har et perspektiv, for at vi hadde jo en tanke når vi begynte å skrive boka. Og som redaktøren så fint sa, en av de tingene vi har vært veldig flinke på, og det er ikke nødvendigvis bra, men jeg mener at det har ført noe bedre, var at vi var villige til å endre på konseptet fortløpende. Og det er jo en designers natur, den itererende prosessen. Men det vi gjorde omtrent halvveis, var at vi kutta halvparten av boka. For vi hadde en tanke om at vi skulle skrive om team, og folk i teamet, organisasjonen, altså stakeholder, interessenter og ledere og folk som skal levere ting til deg. Og så prøvde vi å knytte sammen de med den der sluttbrukergruppen som vi valgte å fokusere på. Og så merket vi at hver gang vi introduserte et konsept, så var det sånn, ja, hvis det et teammedlem, så kan du tenke på det sånn. Ja, hvis det noen organisasjoner, så må du tenke på det sånn. Det, og så ble det veldig, veldig mye, som enda med kuttet 100 sider på en bok som 150 sider, fordi vi ville spisse det. Og min så at med å spisse det, så ble det med en gang en veldig mye bedre bok.
Så du trenger bare å skrive 50 sider til for å ha en til bok, egentlig. Så det var det. Ja.
Oppfølgeren er klar, og det blir en helt annen bok. Ja. Er det noe du kunne lyst til å melde ut til Lederpoddens lyttere som ikke jeg har spurt om?
Ja, det har jeg. Jeg har lyst til å slå et slag for designmetodikken inn i ledelse. Og det er litt sånn, nå er det litt sånn behov jeg har, siden jeg har ingen formell utdannelse. Men jeg må si at jeg har vært med å lage en master på Universitetet i Stavanger, som handler om å kombinere design og ledelse og strategi. Og den koblingen der, altså de tingene som jeg har snakket om, er å være brukerfokusert, altså ansattfokusert, eller kundefokusert, eller leverandørfokusert. Det å jobbe iterativt, ikke sitte inne med ting for lenge, få det ut, få det eksponert, teste. Det vi gjør det sammen med de ansatte, sammen med kunden, sammen med leverandørene, sånn at du får all den innsikten du trenger, du får testet ting tidlig. Og sist, forstå din kontekst, være problemfokusert i stedet for løsningsfokusert. Det er en veldig god måte å drive ledelse på. Og det er jo det jeg driver med til vanlig. Jeg er jo leder i Okse, og dette er prinsipper som vi lever etter.
Veldig bra.
Jeg kan legge til en ting, fordi det som, og jeg er helt enig med Erling, altså ledelse og design, det er mange ferdigheter og tenkemåter som har stor overlapp der. Så kan jeg gjøre en ting som jeg er ekstremt opptatt av, og det er at vi snakker for lite om følelser. Og følelsens betydning i oss mennesker. Og så er det mange som jeg møter og sier, ja, men jeg har ikke så mye følelser, jeg er ganske rasjonell. Og så er jeg sånn, ok, men du har lav i det selvinsiktet, tenker jeg i mitt hodet da. Men, og så er det sikkert mange nyanser med det da. Men, men alligevel, jeg mener det at folk hadde hatt det bedre med seg selv, og hatt det bedre med de rundt seg, både venner, familie og kolleger, hvis vi kan og forstår mer om egne og andres følelser. Så emosjoner, folkens, det er mye viktigere enn hva mange tror.
Dette her var jo en fantastisk hilsen nå som gjenger inn mot jul. Lars og Erling, tusen takk for at dere tok dere tida til å komme til Lederpodden, og lykke til med boka og jobben.
Tusen takk for at vi kom. Hjertelig takk.
Tusen takk, Torge.
Veldig kjekt for å være med.
Veldig bra. Til deg som hører på, hvis du er nysgjerrig på alt som skjer i vårt lederunivers, kom deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen og se hvordan følelse det skaper i deg. Legg igjen din e-post, og du vil få vårt nyhetsbrev i din inbox hver eneste fredag. Og hvis ikke du hørte, lederprogrammet som starter 13. februar er herved utsolgt. Men fortvil ikke, vi setter opp en ny gruppe med oppstart 14. februar. Det er fremdeles mulig å melde seg på, og adressen er lederprogrammet.no. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. God jul! Lederpodden er gitt til deg av ExecU.